Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 11 година, 21 хвилина на нашому студійному годиннику. І це означає, що настав час для нашої ранкової катехези. Дорогі друзі, разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І так, як кожної середи, власне, у цій годині, 11.20, роблю катехезу у прямому ефірі і потім також нагадую вам, що наші катехези повторюються один раз ввечері, отже, сьогодні ввечері о 22-й ця катехеза буде повторюватися, і третій раз ця катехеза повторюється вже вночі іншого дня. Отже, дорогі друзі, ну, давайте одразу оголошу тему нашої сьогоднішньої катехези. Ну, якщо слідкували уважно за ефірами Радіо Марія, то, власне, вже останні три тижні пропоную для вас новий цикл катехез, власне, під час котрих говоримо про Богородицю, говоримо про Діву Марію, але говоримо не в біблійному такому сенсі. Ці катехези робляться не по Євангеліям, а, власне, робимо ці катехези про об'явлення Пресвятої Богородиці, які ось останнім часом відбувалися. І почали ми нашу першу катехезу з 1830 року, коли Діва Марія об'явилася у Парижі святій Катерині Лябуре на вулиці Дюрюбак. Отже, дорогі друзі, це була перша катехеза про об'явлення Богородиці, ну і друга була минулого разу, це була катехеза про об'явлення Богородиці знову ж таки у Франції, у Ля-Салеті, в Альпійських горах, і сьогодні переходимо до третьої нашої катехези. Будемо говорити про наступне об'явлення Богородиці у Лурді і знову ж таки Франція. Ну, попередніми нашими катехезами розповідав, чому саме Франція, чому Діва Марія обирає цю країну, тому що Франція, врешті, колись улюблена донька церкви, одна, ну, з таких фортець, де трималася віра, власне, 19 століття для Франції стало часом, ну, такого гоніння на віру, на церкву, на духовенство. Франція поступово втрачає віру, дуже такий сильний, потужний рух секуляризації. Ну, і, власне, напевно, також тому Богородиця обирає цю країну, щоб підтримати віру. Отже, дорогі друзі, говоримо сьогодні, будемо говорити хіба про одне з найбільш відомих об'явлень Богородиці, саме у Лурді. Лурд знаходиться, як ви напевно знаєте, на півдні Франції, близько кордону з Іспанією, теж в горах, в Піренеях, власне, ці Піренейські гори відділяють Францію від Іспанії. Ну і, власне, на момент об'явлень цей Лурд був, ну, досить таким невеличким містечком, який нараховував всього-навсього 4 тисячі мешканців. Отже, для сьогоднішніх умов в Україні це важко було б назвати навіть містом, це просто таке село, яке знаходиться десь загублене між горами. Отже, дорогі друзі, ну і теж перед тим, як почати цю катехезу, теж так, як трошки розповім про цей план, про ці об'явлення Богородиці, так, як хотів би робити для вас, насамперед буду зосереджуватися на тих об'явленнях Богородиці, які визнані аутентичними. Тобто, власне, ми знаємо, що Богородиця, напевно, об'являлася світові людям більше, ніж 15 разів. А 15 – це саме число офіційних, аутентичних, визнаних церквою, як такими, що насправді були об'явлень Богородиці. Отже, церква теж, ну, дуже так ретельно ставиться до всіх цих об'явлень, щоб перевірити, щоб подивитися, щоб теж не ввести обману в оману віруючих. Тому, власне, щодо Лурду, ну, принаймні, ми, як віруючі, можемо не мати сумнівів. Насправді, Богородиця об'явилася там, насправді, Богородиця промовляла, насправді, Богородиця давала свої послання. І завжди, коли є об'явлення Богородиці, завжди йде мова також про певну особу або групу осіб, які бачили Богородицю. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Фатіму у Португалії, то, власне, мова йде про трьох дітей – Франциско, Жасінта і Люсія, які бачили Богородицю. Якщо мова йде, так як сьогодні, про Лурд, Мова йде про Катерину, перепрошую, про Бернадетту Субіру. Дівчинку теж, яка була в підлітковому віці, коли зустріла Богородицю. Ну і, до речі, ця дівчинка потім пішла до монастиря і, власне, оголошена у 1925 році святою, тобто була канонізована. Ну, до речі, щодо Катерини, перепрошую, Бернадетти Субіру, теж думаю, що, от, власне, якщо говоримо про Лурд, теж маємо багато сказати про цю святу, тому що надзвичайно цікава постать. Я думаю, що якщо сьогодні будемо говорити в більшості про безпосередньо про об'явлення, про його сенс, про послання Богородиці, про те, як все відбувалося, то наступного разу через тиждень у середу будемо говорити безпосередньо про цю святу Бернадетту Субіру. До речі, один із критеріїв, щоб церква визнала об'явлення Богородиці дійсними, правдивими, є також той факт, що церква має передивитися на особу, яка стверджує, що бачила Пресвяту Богородицю. Отже, також, напевно, що для Лурду, ну, це є дуже важливо подивитися на цю постать святу Бернадетту. Ну, і, до речі, дорогі друзі, до сьогоднішнього дня свята Бернадетта є дуже шанованою церквою. Вона решту свого життя, вже після того, як пішла до монастиря, потім ніколи більше не поверталася до Лурду, хоча теж її серце прагнуло бути на цьому місці, де вона бачила Богородицю, і знаходилася в монастирі в такому містечку, як Невре. Це недалеко від Парижу, близько 40-50 кілометрів. І, до речі, також там зараз у цьому містечку є похована, є реліквії святої Бернадетти, і там теж відбулося ще одне чудо. Її тіло залишилося нетлінним. Ви знаєте, що коли потім, після декількох десятків років після смерті святої Бернадетти, теж робили такі дослідження, і церкви, і лікарі цього тіла, то лікарі просто були здивовані, що її тіло залишилося непідданим тлінню. Знаєте, навіть один лікар потім описував, що Бернадетту поховали з розарієм, з вервицею в руці, от, власне, це дерево, з якого був зроблений цей розарів, почало знищуватися, натомість її тіло було незнищеним. І, власне, якщо хтось часом стверджує, що, власне, там, в цьому Невре, є якесь повітря або атмосфера, яка сприяє збереженню тіла, то, власне, сам факт цього вже зіпсутого розарію вже твердить про те, що, ну, не справа є у повітрі, а справа є в більшості у святості цієї особи, тіло котрої було храмом Святого Духа. Адже пам'ятаєте, дорогі друзі, апостол Павло говорить всім нам, чи ви не знаєте, що ваші тіла є храмом Святого Духа, в кожному з нас проживає цей Святий Дух. І коли ми насправді наповнені цим Святим Духом, власне, це наше тіло також має інші властивості. Але хіба це тема іншої катехези? Отже, дорогі друзі, думаю, що наступного разу також поговоримо про Лурд, а далі вже будемо говорити про інше об'явлення, також про менш відомі нам, але також вже готую для вас ці катехези. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, про Лурд вже сказав, що це містечко мало 4 тисячі мешканців. Ну, і тепер безпосередньо де відбувається об'явлення? Власне, біля Лурду знаходився такий грот, така скеля, яка мала заввишки 27 метрів. Ну, і, до речі, теж всі об'явлення Богородиці пов'язані з різними знаками. Знаєте, коли Діва Марія об'являється, навколо є важливими подивитися не тільки на слова, але також на жести, на місця. І от, власне, в Лурді є дуже таке біблійне об'явлення, тому що, власне, дуже багато є таких певних пророчих жестів, про які ще далі поговоримо. Ну і, власне, також дослідники, маріологи, тобто ті, які вивчають загалом, хто є така Марія, хто є така Богородиця, вони говорять, що ця скеля, цей, в якій розташований грот, ну, власне, є такий натяк на те, що сам Христос є насправді нашою скелею. Потім вже, коли Марія під час їх об'явлень казала святій Бернадеті, попроси священників, скажи священникам, щоб тут побудували каплицю, навіть невелику, але власне церква навіть зробила більше. На місці цих об'явлень Богородиці зараз побудований величезний, дуже красивий санктуарій з величезною площею, з величезними будинками, дуже гарно зроблений. Ну, от, власне, над цим місцем об'явлен побудована церква, якби знак на цій скелі, якою є Христос, побудована церква. І цей грот, в якому об'являлися Богородиця, ну, дуже цікаво, що він... до того моменту, як там об'явилися Богородиця, ну, був, ну, досить таким негідним місцем. Що маю на увазі? Власне, в цьому гроті випасали свиней. Ну, от, власне, так є. Марія об'являється у цьому бруді. Ну, знаєте, як, наприклад, можемо сказати собі, де народжується Христос? Ну, до речі, ще один знак цього гроту – народження Ісуса Христа. Бо Христос теж народжується в печері. І там, в Лурді, в печері, з'являється Богородиця. Ну, і також в цьому вертепі, де народжується Христос, як навіть можемо бачити в наших вертепах, наших іконах, теж бачимо там і вола, і осла, і інших домашніх тваринок, то, власне, в Лурді, на тому місці, де об'явилися Богородиця, колись випасали свиней. Ну, ви знаєте, дорогі друзі, ну, насправді так є, що це теж є ще один знак, який показує нам Богородиця, що місце, де був бруд, місце, ну, яке було навіть колись неприємним, коли там об'являється Богородиця, коли є якась ласка, Божа ласка, Господь із бруду творить свою славу. Ну, врешті, так само, як можемо почути свідчення багатьох людей, які, знаєте, часом розповідають про своє життя до того, як зустріти Христа, розповідають цей бруд, в якому вони жили, про свої гріхи, але потім, коли з'являється Господь, власне, це місце, яке колись було брудним, стає, ну, насправді, місцем, де слава Божа об'явилася. Ну, і загалом, дорогі друзі, якщо говоримо про об'явлення у Лурді, то відбувалися вони у 1858 році, більш-менш 6 місяців. Перше об'явлення було 11 лютого, а останнє було 16 липня цього самого року. І загалом було 18 об'явлень. Під час декотрих Богородиця просто мовчала, але під час декотрих Богородиця промовляла. Ну і, до речі, дорогі друзі, дуже цікаво це число, бо, бачите, маю теж, коли описую ці об'явлення, пояснювати всі ці знаки, тому що вони важливим, є важливими. 16 липня, що це є? Це є день, коли церква згадує Мати Божу Кармельську з гори Кармель. Знаєте, в Україні маємо цей санктуарій Матері Божої з гори Кармель у Бердичеві. До речі, дорогі друзі, наступного тижня, у п'ятницю, всіх бердичівлян запрошуємо на вечірнє чування у цьому санктуарії, який буде провадити Радіо Марія, який будемо транслювати. Тобто не цієї п'ятниці, а наступної. Тому запрошую всіх вас. І отже, 16 липня, День Матері Божої з гори Кармель, Бернадетта бачить саме цю Богородицю. І так само у Фатімі під час останнього об'явлення 13 жовтня 17-го року 1900 діти бачать Богородицю саме з гори Кармель. Бачите, щось є спільного, що той, хто вдягнений у цей скапулярій, власне, той буде мати особливий захист Богородиці. Ну і теж, дорогі друзі, дуже цікаво, що найбільший санктуарій у нас в Україні, Римо-католицької церкви, власне, це підкреслюю, є саме санктуарій Матері Божої з гори Кармель. І 16 липня 90-го року, 1990-го року, Українська Верховна Рада приймає акт про державний суверенітет України. Зараз ми вже святкуємо 24 серпня як День Незалежності, але от, власне, в 90-му році був прийнятий цей акт. про суверенітет України. І, дорогі друзі, бачите, ну, теж такі певні знаки для нас, що Україна, напевно, має звертатися до Богородиці, щоб Богородиця захищала нашу державу. Ну, і теж, дорогі друзі, не можу не сказати, знаєте, перебував тиждень тому в Італії, теж спілкувався із директором італійського радіо Марія, цим Лівіо Фанзагом. Це священник, який ціле своє життя посвятив для того, щоб вивчати, розповідати про Пресвяту Богородицю. Дуже багато книжок написав, також багато говорить про Марію, закоханий буквально в неї. І теж записав таке невеличке інтерв'ю, яке частково вже виходить у нас на Радіо Марія. І теж запитав отця Лівію, отець, що ви скажете щодо війни в Україні? Коли вона закінчиться? І отець Лівію, власне, ну, сказав такі, думаю, важливі речі, які маємо запам'ятати. Він сказав, що Богородиця вже у Меджугор'ї, перед тим, як почалася війна у колишній Югославії, вона попередила про цю війну. І коли війна вже почалася між сербами, хорватами, боснійцями і так далі, і так далі, власне, Богородиця сказала, щоб припинилася війна, маєте молитися дуже багато розарію і маєте поститися, і тоді війна припиниться. І коли війна тривала, Богородиця, ну, попереджала, що ви ще недостатньо молитися, недостатньо поститися, щоб ця війна припинилася. І тільки в певний момент, коли церква посилила цю молитву розарію, цей піст, в певний момент Богородиця під час цих об'явлень сказала, ви тепер добре молитеся, війна незабаром завершиться. І насправді так сталося. Ну і хіба, думаю, це також є певне послання для України. Ну, не хочемо, щоб була ця війна, не хочемо, щоб гинули наші хлопці на війні. Отже, що треба робити? Яку зброю маємо? Зброю розарія і зброю посту. Тому постіться і моліться, якщо ми хочемо насправді миру для України. Ну, от, власне, щодо об'явлень Богородиці. 18 разів вона об'являлася у Лурді, але якщо записати всі слова, які Богородиця промовила до святої Бернадети, вони будуть займати дуже-дуже мало місця. Всього-навсього, ну, лише пів сторінки. І що ж, власне, Богородиця робила зі святою Бернадетою цілий цей час, всі ці 18 об'явлень, тому що деякі об'явлення тривали, ну, 15 хвилин, деякі тривали, ну, майже годину, по-різному це було. І майже цілий час Бернадета разом з Богородицею перебувала у молитві. Молитві Розарії. Ну, врешті, так само, як це відбувалося у Фатімі. Отже, дорогі друзі, Розарії – це є ціле Євангеліє. От якщо подивимося на слова, на всі розважання, на таємниці Розарія, то будемо бачити, що це є ціле Євангеліє. Є і страждання, є і радість, є і слава, і є і світло. Цю останні світлі таємниці додав своїм власним рішенням Святіший Отець, вже святий Папа Йоанн Павло ІІ. Отже, Марія, дорогі друзі, через молитву Розарію, молитву особисту, парафіяльну, але насамперед родинну, намагається зберегти віру свого народу. Знаєте, ну, вже сказав, що у Франції була досить така важка ситуація з церквою, тому що дуже багато масонерії було у владі, дуже багато людей, які боролися з церквою, дуже багато людей відходили від церкви. І Богородиця намагається захистити свій народ. І вручає йому цю молитву, навчає цієї молитви Розарія. Тому, дорогі друзі, якщо зараз ми молимося Розарій, а особливо, якщо молимося в наших сім'ях, якщо ввечері ми приходимо додому і не включаємо телевізор, і потім бездумно дивимося всі ці шоу, програми, всі ці серіали або політичні якісь речі, потім сповнюємося ненавистю один до одного, до нашої влади. А якщо замість цього беремо в руки Розарій, і батьки, діти, сідаємо і просто молимося цю чудову, дуже просту молитву, насправді отримуємо незліченну кількість ласк. які отримуємо від Богородиці. Богородиця приходить до наших родин, і такі родини насправді мають дуже такий міцний зв'язок між чоловіком, жінкою, між батьками і дітьми. І, дорогі друзі, ну вже сказав, що небагато сказала Богородиця, на півсторінки, не більше. Але, дорогі друзі, теж ну, щодо таких таємниць, щодо тих слів, які сказала Богородиця. Ну, наприклад, знаємо точно, що Богородиця також казала якісь такі речі святій Бернадетті, які потім Бернадетта не об'явила. Знаємо про певні таємниці, які отримала Бернадетта, але Бернадетта до кінця життя нічого про них не сказала, тому що це були якісь такі приватні речі, особисті. І, ви знаєте, коли відбувалися ці об'явлення, теж приходили люди, щоб дивитися, щоб молитися в цей момент, коли об'являлися Богородиця. І теж вони описували потім, і говорячи, ну, наприклад, коли Бернадетта входила в цей, ну, певно, в цю молитву, вона нічого не помічала навколо. А її обличчя, ну, теж змінювалося, часом посміхалося, часом тривожилося, часом ставало таким блідим. Отже, власне, теж бачили, ну, люди, ну, цю розмову, але, от, власне, тільки Бернадетта могла бачити Богородицю і чути її. Ніхто навколо не бачив цього і не чув. Люди просто збиралися, щоб молитися. І ось навіть маю перед собою такий опис одного священника, який описує це об'явлення 1 березня. Священник, який прийшов, ну, трошки сумніваючись, щоб подивитися, ну, що ж там, власне, відбувається. Тому що, ну, теж, дорогі друзі, на початку теж церква, ну, часом з недовірою ставилася, чи насправді там Богородиця, чи ця дівчинка щось не видумала. І отже, цей священник ось так описує. Бернадетта перебирала свою вервицю, рухала устами, але вся її постать, риси обличчя показували, що її душа в цей момент була десь далеко. Я дивився на цю дівчинку, на Бернадетту, коли в той момент, коли вона тільки йшла до гроту. І яка є різниця між тим, якою вона була, коли йшла, і зараз, власне, в момент об'явлення. Це та сама різниця, яка є між духом та матерією. Тільки Бернадетта бачила об'явлення, але всі ми, зібрані тут, мали відчуття присутності Марії. Як же ж було там добре? Здавалося мені, що я вже знаходжуся у переддвер'ї раю. Отже, дорогі друзі, бачите, як цей священник описує одне із таких об'явлень Бернадетті. Ну, добре, дорогі друзі, давайте, як відбулося це перше об'явлення? Тому що, ну, теж є важливо почути, власне, як це відбувається. Ну, по-перше, треба сказати щодо ситуації самої Бернадетти. Я вже сказав, що Богородиця об'являлася у цьому гроті, там, де випасалися свині. Тобто, в такій бідності, у бруді. Але, от, власне, бідність – це є одна із характеристик загалом об'явлень у Лурді. Тому що сама Бернадетта походила з дуже бідної родини. Ну, до речі, її батьки, святої Бернадетти, їх звали Франсуа Суб'єру і Луїза Кастерот. Вони на початку і перші 10 років свого життя, коли народилася Бернадетта, вони не жили у бідності. Вони мали млин, достатньо непогано жили, і до сьогоднішнього дня у Лурдемусі, у Лурді всім паломникам показують це місце, де перші 10 років проживала Бернадетта. І сама вона потім казала, що це був млин щастя. Ну, тому що насправді була щаслива, відчувала цю любов батьків і мала всі умови для свого розвитку. Але потім її тато розорився, втратив всі свої кошти, ну, можливо, ймовірно, через надмірну свою щедрість, через нерозважливість у справах. І ця сім'я, ну, жила потім в таких злиднях, практично в злиднях. Вони приїхали жити до іншого місця, де колись була в'язниця. Але влади міста так подивилися на цю в'язницю і сказали, що, ну, людина там не може жити, тому що величезна сирість, вологість, дуже тісно, дуже темно, ну, і, власне, Ця в'язниця звільнилася, і саме там переїхала ця родина Субіру. Знаєте, зараз також паломникам показують це місце. Ну, зараз там вже не відчувається ця сирість, цей бруд, який був за часів Бернадетти. І, власне, коли я перебував у цій кімнатці, а це є тільки одна кімнатка, то єдине, що вражає насправді, це є тіснота. Дуже маленька кімната. І уявіть собі, що там ціла родина мала жити. Бернадетта мала також декількох своїх сестер, і всі разом мали знаходитися у цій кімнаті, ну, насправді, величезна бідність. Отже, власне, Бернадетта, щоб трошки допомогти своїм батькам, вона іде збирати дерево для продажу, для розпалу камінів, вогнища і так далі. Це відбувається у лютому. Разом із своїми подружками, одну з них звали Тонет або Марія, інша була Жанна. Ну, до речі, дорогі друзі, теж про Бернадетту треба сказати, що це була дуже покірна і особа, як вона сама потім про себе сказала, що Богородиця обрала собі найбільш негідну, найбільш невідповідну. Вона не була освіченою, вона навчилася писати і читати тільки потім, вже після цих об'явлень, коли пішла до монастиря. Також була дуже простою, дуже покірною. Отже, власне, ця Бернадетта сама себе вважала дуже такою негідною, щоб бачити Богородицю. Отже, дорогі друзі, ну теж є такий біблійний знак, що Господь, він є той, кому, от, власне, ці маленькі, ці бідні є найбільш близькими до серця. І Марія хіба приходить до цих маленьких. Бо пам'ятаємо євангеліста Луку, який наводить нам гімн «Магніфікат», «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі, Спасителі моїм», тому що він зглянувся на покору, на покірність своєї слугині. Марія сама себе називає покірну. От якщо ми хочемо знати, як сама про себе думала Богородиця, то вона була маленькою. Так само, як Бернадетти. Тому, напевно, це також є причина, чому Діва Марія так часто об'являється саме таким маленьким. Наприклад, дітям у Ля-Салет, про котрих я розповідав минулого разу, дітям у Фатімі, так само святій Бернадетті. Отже, Господь любить маленьких і покірних. Тому, дорогі друзі, якщо хтось з вас зараз бачить себе і маленьким, і покірним, ну, напевно, це є добрий знак, тому що перший гріх – мати всіх гріхів, скажімо так. Це є гріх нашої гордині, нашої пихи. І сатана, власне, відпадає, цей Люцифер від Бога, коли говорить, що не буде служити, коли взбунтувався проти Бога. Ну, отже, власне, це є Бернадетта. І ці троє дівчат пішли збирати це дерево, це полєння, і Бернадетта в певний момент залишилася сама. І в той момент, коли вона збиралася переходити річку, а, власне, цей грот об'явно знаходиться біля річки, досить така невеличка, але достатньо швидка, ну, майже гірська річка, вона збиралася переходити, вона в певний момент обернулася і побачила, що в цьому гроті бачить щось дивне. Отже, по-перше, вона відчула такий вітер. І в певний момент зрозуміла, що цей вітер, як вона потім описує, що він стосується тільки неї. І вона відчувала вітер, але рослини не колихалися. Потім вона побачила постать у білому, яка стояла десь трошки вище цього гроту. І Бернадетта так описує цю Марію, яку вона побачила. Вона ще не знала, що це Марія, вона називала цю постать або пані в білому, або Бернадетта не говорила французькою мовою. Вона говорила на аквітанському діалекті. Вона називала аквером. Ну, це можна перекласти як «хтось» або «ця річ», ну, скоріше, як «хтось». І побачила цю постать, і як виглядала цю Богородицю. Мала образ маленької пані, мала на собі білу туніку, таке біле плаття, блакитний пояс, жовта троянда на ногах і розарій в руках. Отже, власне, так виглядала Богородиця. А, дорогі друзі, ну, хто хотів би більш такий розлогий почути опис Богородиці в об'явленнях, теж, ну, нехай звернеться до об'явлень у Ляселеті. Ну, до речі, тиждень тому розповідав, тому що там ці діти, ця дівчинка Міланія, дуже так детально описує Богородицю. Отже, маленька пані, яку бачила Богородиця, яку бачила свята Бернадетта, побачила також світло. І свята Бернадетта наблизилася до цієї постаті, стала на коліна, взяла в руки розарій і, власне, намагалася молитися. Намагалася на початку зробити знак Христа, перепрошую. І в певний момент вона, як потім описує, відчула таке заніміння, що вона не може підняти руку. І тільки в той момент, коли ця постать білому, ця біла пані, зробила сама знак Христа, також Бернадетта підняла руку і дуже так повільно зробила цей знак Христа. І тоді, ну, власне, що відбулося? Богородиця ще не промовляла нічого, вона тільки посміхалася. До речі, дорогі друзі, ну, теж з об'явленнями у Лурді пов'язана така посмішка Богородиці. Діва Марія, яка звертається з любов'ю до цієї Бернадетти. І тоді почалася молитва Розарія. Ви знаєте, ну, теж дуже цікаво це, що я вже казав, що всі об'явлення Богородиці, ну, певним чином вони пов'язані між собою. І навіть, ну, можемо дійти до такого висновку, що Діва Марія, дорогі друзі, має свій план. Діва Марія є та, яка, ну, попередніми катехезами пояснював, що вона заступається за людство, за нас, за Божих дітей, які втрачаємо нашу віру, які відходимо від церкви, забуваємо про Христа, і це їй болить. Вона прагне врятувати своїх дітей. І, власне, Діва Марія також попереджає, зокрема, в Ляселеті, це відбулося, ну, трошки за 12 років до Лурда, попереджає, що Францію, ціле людство чекає, ну, якщо людство відвернеться від Бога, від молитви, чекає дуже такий важкий час, чекають великі небезпеки. І от, власне, якщо в Ля-Салеті, це було насамперед, ну, це було певне таке попередження Богородиці, то в Лурді Богородиці також хоче дати таку ласку. Вона навчає молитву Розарія, постійно молиться. І також в цей момент дається джерело з водою, яке стало чудотворним. Ну, трошки пізніше про це ще поговоримо, про це джерело, про цю воду. Ну, от, власне, Бернадетта бачить, як ця постать білому, ця пані починає перебирати чотки Розарії. Дуже цікаво, що Бернадетта молиться Розарій і бачить, як ця пані рухає своїми устами, тільки коли є молитва «Отче наш», тільки коли є «Слава Отцю і Сину і Святому Духу». Натомість, коли є молитва «Радуйся, Марія», то Богородиця, ця пані залишається нерухомою, тобто нічого не говорить, ну і це зрозуміло, не може Богородиця сама до себе молитися такими словами: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних». Ні, Богородиця, от, власне, звертається до свого Отця, прославляє Святу Трійцю в цій молитві, і от, власне, Бернадетта не чує в цей момент голос Богородиці. Вона почує тільки пізніше, в подальших об'явлень, а наразі вона чує, тільки бачить. Ну, от, власне, це було таке певне об'явлення. Дорогі друзі, ну, і теж це сталося 11 лютого. Ну, і, звичайно, потім відбувся розголос щодо цієї події. Ну, і теж, ви знаєте, ще хотів би додати до цієї моєї думки, що об'явлення Богородиці між собою всі пов'язані. Знаєте, дуже цікаво, що в цей момент, коли відбулося об'явлення у Лурді, була ще живою монахиня свята Катерина Лябуре, та, яка у 1830 році бачила Богородицю у Парижі. І це теж є автентичне, правдиве об'явлення. І коли вона почула про цю історію в Лурді, свята Катерина Лябуре сказала тільки два слова. Це вона. Тобто це та сама Богородиця, яку вона бачила. І, знаєте, ну і теж дуже цікаво, що ці об'явлення, наприклад, у Парижі і у Лурді пов'язані. Ну, наприклад, навіть тим, що, пам'ятаєте, розповідав про цей медальйон, який подарувала Богородиці і показала Богородиця Святій Катерині. На цьому медальйоні є напис «О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що звертаємося до тебе». В той момент, коли відбувається об'явлення у Лурді, Бернадетта теж має цей медальйон при собі. Але також в цей момент, 25 березня у Лурді, Богородиця, коли врешті Бернадетта четвертий раз її питає, ну, пані, яке ваше ім'я? Бо священники теж казали, дізнайся, як її звати, бо хотіли перевірити. Богородиця говорить, я є непорочне зачаття. До речі, ну теж дуже цікаво, що тільки за 4 роки до цього Святіший Отець оголосив цю догму. І тут Богородиця, ну ніби підтверджує цю догму, яку папа проголосив 8 грудня 1854 року. Бачите, і хто є така Марія непорочна зачата? Будемо незабаром святкувати це свято, і, власне, там пам'ятаємо, що як перше читання у цьому під час літургії читається історія Єви. Пророцтво, яке Бог дає Єві, що сатана буде намагатися вп'ятися тобі в п'яту, але твоє потомство буде трощити його голову, що Богородиця є та, яка перемагає сатану. Ну і врешті, коли Бернадетту запитували, ну, а яку постать, яку позу, скажімо так, мала Богородиця, коли в той момент, коли не молилася Розарій? Бо коли молилася Розарій, зрозуміла, тримала вербицю у своїх руках, і Бернадетта описує, ну, практично ту саму постать, яку мала Богородиця на цьому медальйоні святої Катерини Лябуре. Діва Марія, яка розводить в сторони руки, тримаючи їх трошки відстороненими від тіла, яка ніби покриває своїм плащем тих, які приходять до неї на допомогу. Ну і, власне, з того моменту, з того першого об'явлення, теж свята Бернадетта 18 разів бачить Богородицю. Це дуже цікава така історія, тому що вона мала також і спротив. Її вважали за божевільну, за ненормальну. Її родина її спочатку не зрозуміла. Її мати казала, що це все видумки. Я не хочу, щоб ти ходила в це місце. А вчителька її школи казала привселюдно, ти забороняли їй оповідати про ці речі і називали їх просто дурницями, так само, як і влада переслідувала Бернадетту. Але, дорогі друзі, ну, бачу, що мені залишається лише одна хвилина до завершення катехези, і, ну, тільки-тільки, ну, сказав про перше об'явлення. Дорогі друзі, давайте наступної середи продовжимо цю тему, тому що, ну, надзвичайно цікаво і надзвичайно важливо. А важливо є тому, що, ну, це є знаки, що вона є нашою матір'ю, ця пані в білому, ця Пресвята Богородиця, яка приходить заступатися за нас, яка приходить, щоб бути з нами, яка приходить, щоб, тому що знає проблеми своїх дітей. Тому сьогодні, якщо, ну, хто з вас відчуває себе, ну, насправді, покинутим, обділеним, перебуває в тривозі, в стражданні, звертайтеся до неї. І, власне, в Лурді Богородиця показує, як освятити наше страждання, ну, яке неминуче в нашому житті. Отже, залишайтеся разом з нами, почуємося в наступних катехезах. Слава Ісусу Христу!